Kom ons lees saam uit Genesis 2. En die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Heere God 'n tuin geplant in Eden in die ooste en daaraan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. En die Heere God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien, goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van kennis van goed en kwaad. Toe die Heere God die mens geneem om in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. En die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Van die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Tot sover. As jy al ooit op 'n plek, 'n wonderlike plek, wat jou betower het, dalk op 'n vakansie, gaan vir 'n oomblik terug na daai plek toe. Wat was dit? Wat was dit? Dit was die mense. Hulle was so vriendelik. Hulle het tyd gehad. Hulle was respectvol. Op die pad het hulle jou voorkeur gegee. Die plek was so mooi. Die bome, die natuur. Alles was net goed gewees. En ook verlang jy baie keer om na daai plek toe te gaan, dalk het dit jou vakansieplek geword. Ons maak 'n fout as ons dink, dis net die plek wat ons betower. Navorsing en mense wat belangstel in ervaring, het gevind dat dit baie meer te doen het met jou, as die plek waar jy is. Jy het in jou binnenkant, in jou innerlike, spasie gevind. Daar was tyd gewees. Jy was nie weer gedruk met deadlines en goed wat jy moes doen nie. Jy was nie meer so bekommerd en behep met goed wat moet uitwerk nie. So jy het plek gehad. Jy was meer oop en leeg gewees. Wat jou wakker gemaak het vir die oomblik en jou laat besef het en jou oop gemaak het so dat jy kon waarneem wat regtig is. Want ons is geneig om te kyk soos wat ons is. Ek meen, dis wat Paulus vir Titus sê, in Titus 1:15, dat vir hulle wat rein is, is alles rein. Soos wat jy is, so kyk jy. Ons sien nie altyd wat is nie, ons sien soos wat ons is. En jou gemoed was net op 'n ander plek. En daarom kon jy sien, en dan sal natuurlik die ander groot probleem van kondisionering. Jy sien nie meer die boom by jou hek in die huis as jy inkom nie. Want dis elke dag, jy raak gewoon daaraan. Jy sny dit uit. Nou was alles vir jou nuut gewees op die plek waar jy was. En dit was anders gewees. En nou is dit vir jou 'n wonderlike plek. Hoe sal dit wees as ons kan ontwaak tot die plek waar ons nou is? Ek dink dis iets wat Genesis vir ons sê. Daar is 'n wonderlike plek. En jy kan soontoe gaan, maar die plek is presies waar jy is. En daar's twee groot uitnodigings in hierdie gedeelte wat ons gelees het, deur die boek van Genesis. Kyk om jou. Kyk om jou. God het jou geformeer en hy het jou 'n plek gegee. Kom ons dink net 'n bietjie na oor hierdie woorde. Hy het my gemaak. En hy het vir my lewe gegee wat sal plaasvind op 'n plek. Jy het die grootste geskenk ontvang wat jy ooit kan ontvang. Die geskenk van die lewe by God. As jy nie bestaan het nie, maak niks saak nie, jy kan nie niks ontvang nie. Maar jy is. En deur sy wil, sê Jakobus 2 vers 18, het hy jou voortgebring. Hy het 'n begeerte gehad om jou te skep. Hy het gedink aan jou. En hy het vir jou lewe gegee. Wie jy is, waar jy is, alles wat jy het, Hy het jou geslag bepaal. Hy het vir jou ouers gegee. Hy het jou familie gegee. Dit het alles te doen met wie jy is en waar jy is. Dit het alles te doen met jou lewe. Dit is totaal buite jou hand gewees. Jou geslag, jou tribe, jou stam, jou nasie, jou taal, jou velkleur. Dis alles gegee vir jou. En daar is in hierdie bestaan van jou 'n baie groot onsigbare deel ook. Weet, in Genesis het die aarde die wêreld geword, wat bestaan uit 'n klomp wêrelde. Dink 'n bietjie saam met my daaroor. Adam en Eva kom by mekaar en hulle ken mekaar. Hulle gaan slaap saam. Dis die wêreld van romanse. Dis die wêreld van seks. En hulle kry kinders, 'n familie kom tot stand. En hierdie familie verskil baie van mekaar. Abel word 'n veeherder, Kain word 'n boer. Hulle, dit is verskillende wêrelde wat hulle betree. Hulle bly in dieselfde huis, hulle deel 'n groot deel van hulle wêreld stem ooreen, maar die wêreld van landbou is so anders as die wêreld van diere. En ons leef in 'n klomp wêrelde, 'n ekonomiese wêreld, 'n politiese wêreld, 'n tandheel, medisinale, psigiese. Ons wêreld is so groot. Kry jy vir 'n oomblik 'n gevoel van die wêreld waarin jy leef? In elke een van hierdie wêrelde het bepaalde waardes, 'n klem wat hulle sit op iets en 'n manier waarop hulle dinge noem. Ons noem dit kultuur. Alles hierdie noem ons die uitbreiding en die ontwikkeling hiervan die beskawing. En dis waar jy leef. Jy het 'n wêreld waarin jy leef. Nou, 'n spesifieke plek en dis vir jou gegee. Kan jy dit aanvaar? Daar's iets in ons wat nie wil weet wie ons is nie. Daar's iets in ons wat nie wil weet waar ons is nie. En tog is dit vir ons gegee. Luister na die woorde van Paulus in die Korintiërs. Hy sê, and don't be wishing you were someplace else or with someone else. Where you are right now is God's place for you. Live and obey and love and believe right there. Dit is die uitnodiging van die Here. Vader Antoni is gesê, wat moet ek doen om die Here te behaag? En Antoni se antwoord was die woestynvader. Hy sê, lewe altyd met 'n bewussyn van die Here. Doen wat die skrifte vir jou sê en moenie maklik weggaan van die plek af waar jy is nie. Dis groot woorde. Antoni self het die stad verlaat. In die woestyn gaan bly in afsondering. En duisende pelgrims het hom gevolg in hierdie ding wat hy gedoen het. Maar tog sê hy, moet dit nie maklik doen nie. En dit is 'n groot ding in ons lewe dat ons moet kan onderskei wat vir ons gegee is, waar ons is en ook wat ons kan verander en moet verander. Dit gaan nie net oor wat jy kan verander en verander dit dan nie. Moet jy dit verander? Is dit beter om dit te verander? Dis nie 'n onbelangrike besluit, 'n groot ding in jou nie. Aanvaar eers waar God jou geplaas het. Kry wortels, leef jou lewe, want as jy dit nie doen nie, gaan jy nooit jy wees nie, jy gaan nooit jy kan word. Want dis gegee vir jou. En jy sal ontdek, want as jy dit nie doen nie, die eerste ding nie, kan jy nie teenwoordig wees nie. Waar jy ook al gaan, gaan jy nie geluk aan vind nie, want waar jy ook al gaan, is jy. En as jy jouself nie kan aanvaar en wat jy het en is nie, gaan jy nêrens dit kan regkry nie. So dis eers aanvaar. Maar hier is 'n groot ding wat jy gaan ontdek waar jy ook al gaan. Dis nie net alles wonderlik nie. Daar is ook baie pyn. Daar is ook baie sleg, net soos in jou. Jy's die beeld van God. Maar jy is ook sondig. Daar's ook pyn by jou. En so is dit ook met die wêreld waarin ons leef. Ons leef nou oos van Eden. En dit is Genesis 3 vers 22 en 23. En dit is 'n verwysing na die sondeval. in die Engels original sin wat plaasgevind. En daar is volumes daaroor geskryf. En as ek 'n paar sinne daaroor kan sê, vergewe my, maar dit is definitief doen nie reg aan hierdie hele idee en gebeure nie. Is dat ons en die wêreld diep geraak is deur die eerste sonde wat plaasgevind het. En die essensie van wat daar gebeur het, is presies vandag nog nie dieselfde. Adam en Eva kry alles wat hulle nodig het om te lewe. Hulle groot taak is nie om dit te gaan vat nie, maar is net om dit te ontvang. En daar's 'n boom in die middel. En hulle mag nie van daai boom eet nie. Dis die boom van kennis van goed en kwaad. En dit maak dadelik vrae los. Hoekom sake kompliseer? Hoekom geen boom nie? Dan sal ons nou nie 'n kans om iets verkeerd te doen nie. Maar dan as ons nie soos God nie, dan kan ons nie kies nie. Dan kan ons nie lief hê nie, want liefde behels altyd 'n keuse. Anderster is dit nie liefde nie. Ek moet kan kies. En nou word hulle die keuse gegee. Hoekom 'n boom van goed en kwaad? Moet ons nie weet wat's reg en verkeerd nie. Ons moet jammer as twee maniere om te weet. Deur ondervinding self of deur kennis, deur vertroue. So God het hulle gemaak en gesê alles word vir julle gegee, ontvang dit net en vertrou my. Wees afhanklik van my. Moenie my plek neem nie. Ek weet wat die lewe is en ek gee dit vir julle. Nou deur van die boom te eet het hulle besluit, maar ek kies self. Ek gaan vat en ek weet self wat die beste is vir my lewe. En ek wil ken deur ervaring. Vat byvoorbeeld 'n baie gevaarlike virus, so sê maar Ebola. Sal jy Ebola wil optel? Sal jy die virus wil kry om te kan sê, maar nou het ek dit ondervind en ek weet nou wat hierdie virus behels. Jy gaan dit nie maak nie, jy gaan sterf. Vind uit wat die virus is, vermy dit. Moenie dit doen nie. Ons leef in 'n baie interessante tyd. Ons leef met FOMO, fear of missing out. Vandag is ons nie bang vir ervaring nie. Ek sal enigiets doen, want ek wil ook weet hoe dit is en of dit vir my is of nie. In die middeleeuwe was dit presies die teenoorgestelde. Daar was 'n versigtigheid, 'n respek vir ervaring. Want wie weet wat dit aan jou kan doen? Ongelukkig is baie geestestoestande van vandag toegeskryf aan verkeerde dade wat hulle gedoen het, maar dit het hulle weerhou en versigtig gemaak. Want ervaring kan jou doodmaak. Ervaring kan jou siel vernietig. Vergifnis is nie die groot issue nie. Jy kan vergewe word, soos die misdadiger in die kruis. Jy is vergewe, maar weet jy wat? Jy gaan nog steeds aan die kruis hang en sterf en betaal vir dit wat jy gedoen het, die effek van dit wat jy gedoen het op jou. En jy gaan sterf en dis wat presies gebeur het. Ons sal self ondervind en ervaar wat is verkeerd. En skielik word sterf hulle sny af. Dis wat die woord letterlik beteken. Van God af. Doe hulle van God af sny, sny hulle van hulle self af. Skielik is al onmin tussen mekaar. Hulle sny af tussen mekaar. Hulle sny met die natuur en die koneksie met die natuur is nie meer daar nie. Maar die beeld van God word nie vernietig in hulle nie, want daar is ook 'n oorspronklike seën voor die oorspronklike sondeval. Hulle wil nog steeds weet, hulle is rasionele wesens, hulle is sosiaal, hulle wil nog steeds koneksie maak, hulle wil lief hê, hulle wil skep, hulle wil tot stand bring, hulle wil vir ewig bly lewe. Want dit is in die diepste van ons almal vasgelê. Om dit so te verduidelik, C.S. Lewis, en dis my verduideliking en verstaan van wat hy sê, so vergewe my as ek nie heeltemal reg verstaan. Hy sê, as jy jou hart gevind het, en iets van jou hart begin verstaan, dan sê jy agterkom, daar's begeertes en verlange in jou, wat niks in hierdie wêreld kan stil maak nie. Hy sê, maar ons gaan probeer, en ons gaan uitstrek, dis die beeld in Genesis 3 vers 22 wat sê, en God sê, as jy maar net nie uitgestrek het en gevat het nie, want jy moes eintlik net jou hande oopgemaak het en ontvang het, maar nou het jy gevat en jy het geëet, dan gaan jy uitvind, dit bring skeiding mee. Dit kan nie vervul nie. Dit kan nie sonder my nie, dit kan nie sonder 'n koneksie, 'n vertroue en 'n oorgawe aan my gebeur nie. En jy gaan vinnig teleurgesteld wees, dat hierdie verlange in jou kan nie vervul word. Jy gaan op 'n witte brood gaan, en jy gaan opgewonde wees. Jy gaan gestimuleer word, jy gaan sê, uiteindelik, ek het dit gevind. Dis so met 'n nuwe verhouding, dis so met 'n nuwe werk, dis so met 'n nuwe plek waar jy gaan bly, met 'n nuwe kar wat jy kry. Alles wat nuut is, is wonderlik vir 'n rukkie. Maar dan kom die teleurstelling. Want dit kan nie vir jou gee waarna jy soek nie. En wat doen ons met die teleurstelling? Of jy verwyd jouself, hoe kon ek so dom gewees het? Ek moes dit gesien het, ek moes dit beter uitgekyk het. Ek het 'n swak besluit geneem, of jy blameer die ander persoon of die ander situasie. Hoekom gee julle dit nie vir my nie? Maar ek kan nie. Maar jy verwyd hulle, die regering, die jou lewensmaat, die besigheid, die ekonomie, dit. En wat gebeur? Jy kry nie die lewe nie. Jy leef in eensaamheid en skeiding, daar's nie koneksie nie. Dis veroorsaak, is die oorsaak van al die pyn in die wêreld, sê Jakobus, Jakobus 1. Jakobus 4 vers 1 en 2. Hy sê, waar kom oorloof vandaan? Waar kom al hierdie vegtery met mekaar vandaan? Dis omdat ons behep is en wil hê en ons wil kry en ons wil enigiets doen om dit in die hande te kry. Ons wil ontslaa raak van mekaar dat ek dit kan kry. Maar jy gaan nie die lewe kry daardeur nie. Dis die wêreld waarin ons leef, dis ekkig, dis selfgesentreer, dis behep, dis in sonde om die woord te gebruik. Dis verskeurd, verbreek, al lyk die plek hoe mooi op vakansie. Daar's groot pyn op elke plek waarop jy gaan kom in die wêreld. En daar's werk nodig, daar's verandering nodig. Dis die wêreld waarin jy is. Die tweede groot uitnodiging is, kyk in jou. Jy is geformeer en gestel om die tuin te bewerk en te bewaak. Hierdie wêreld waarin jy is, bewerk hom. Nou kom ons dink aan die eerste oorspronklike werk wat daar was, tuinier. Wat is dit om te bewerk? Wel, jy vat die rou materiaal wat daar is. Die grond en plante en wat as. En jy verwerk dit. Jy herrangskik dit nie, bring dit op 'n ander manier by mekaar. En wat is die effek? Wonderlike vrug. Jy kry baie meer groente en vrugte. Die kleure kom al hoe beter uit deur die regte blomme en verskillende blomme by mekaar te bring. Dis 'n skouspel, dis vreeslik goed. Dit is wat dit beteken om te skep. Dit laat my dink aan die ou monnik wat verantwoordelik was vir die tuin. En toe die vader, die groot hoof, kom kuier, sê hy, is hy gaande oor die plek. Maar hy lê net klem op die wonderlike skepping en hoe wonderlik God is. En kyk net hoe groei God en kyk net hierdie mooi tuin. En hy voel maar, ek het ook iets gedoen hier. Totdat hy net langer kon hou nie. En hy sê vir die ou vader, vader, jy moes hierdie plek gesien het toe dit net die Here sin was. Hoe die Here mekaar het hier was. Ons is medewerkers, ons kan skep. En dis wat alle werke behels. Konstruksie, wat doen ons? Ek vat bakstene met in sement en ek bring alles by mekaar en ek skep. Ek herrangskik en ek bring 'n huis tot stand wat sekuriteit en gemak en beskerming bied. Maar is syne musiek. Wat doen ons? Ek vat verskillende klanke en ons sê ook, ek verwerk dit. Ek sit dit by mekaar en wat kom tot stand? 'N wonderlike melodie, 'n lied. Wat spreek tot ons storievertelling in die filmbedryf byvoorbeeld. Wat doen ons? Ons vat ervaring, rou materiaal van ervaring en dan sit ons dit in 'n narratief. Ons sit dit in 'n storievorm. En ons het al hierdie genres, nê, wat tot stand kom, maniere waarop jy dit bymekaar kan sit. En die een genre laat jou maak koneksie met liefde en laat vat jou net na al die liefde toe in jou lewe. Die ander ene verras jou. Mens moet oppas wat met jou gaan gebeur. Die ander een maak jou bang. Jesus is verskriklik. En die ander een lig jou net in, gee kennis en dit bring sin in ons lewe. Dit bring vermaak in ons lewe. Dit bevredig iets in ons. Ons maak die wêreld 'n beter plek daardeur. So wat? Hoe werk jy? Wat is jou werk? Wil jy die potensiaal om dit te kan doen? Want die Here sê, ek het jou gemaak. En as ons nou kyk in Kain en Abel, dan sien ons dadelik, hy maak ons nie dieselfde nie. In een opzicht is ons precies dieselfde, in een ander opzicht is ons verschrikkelijk uniek. Hoekom is Kain getrek naar die grond toe? En wil hy die grond bewerk? Hoekom is Abel getrek naar dieren toe? Wel, ons noem het jou passie. Jy kan nie help nie. Dit is wat jou opgewonden maakt. Dit is waarin jy belang stel. En dit is iets wat jy kan doen. Is jou gave. So jy het vermoens wat uniek is. Ons noem het gaves. Jy het passies wat sake, instanties, gebeure, pijn in die wereld wat jou aantrek. En het hou dikwels verband in waarin jy blootgestel is en waardeer jy self gegaan het. En dan het jy die persoonlijkheid wat jou sê hoe jy dit gaan doen. Het is een wonderlijke reis na selfontdekking. Toen Paulus sê vir die Romeine in Romeine 12, dat een van die eerste stappen om die wil van God vir jou leven uit te vind. Hoekom is ek hier, op hierdie plek, is om uit te vind wie jy is. Hy gee vir ons verskillende gaves. En ons moet besadig wees na die maat van die geloof, soos hy dit in elkeen van ons toebedeel het. Ons het allemaal verskillende gaves. Jy is op een plek. Daar is pijn. Jy is een specifieke mens met passies, persoonlikhede op hierdie specifieke plek. As jy by die ware self kan uitkom, wat het ek regtig? Wat kan ek regtig? En jy sien die pijn, en jy kan die twee by mekaar uitbring, het jy die roeping van die Here gevind vir jou lewe. Het jy die wil van die Here gevind vir jou lewe. Het jy die sin van jou lewe ontdek. En jy word uitgenooi om op daardie reis te gaan. Kom ons doen een gebed saam. Hemelse Vader, ons sê vir die baie dankie vir die wonderlike manier waarop jy ons gemaakt het. En dankie vir die plek wat jy vir ons gegee het. Help ons om te aanvaar. Help ons om diep daarin te leef en te ontwaak aan die wonder van ons eie bestaan, wie ons is, wat de gaves ons het, wat ons passies is, wat ons persoonlikhede is. Help ons om te ontwaak vir hierdie wereld waarin ons is, die fysische plek en al hierdie wonderlike goed wat hier bezig is om ons te gebeur. Help ons om ook om die pijn te kan sien. Help ons om hierdie prent by mekaar te bring, dat u wil kan geskied in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met jou in hierdie week. Amen.